I løbet af formiddagen klarer det op vestfra med nogle sol og kun enkelte byer, så får vi temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Slut på nyhederne. Nu skal det handle om musikkens rolle i samfundet. Det er tid til programmet Mikrofonholder.
Nu skal vi jo lade være med at starte en samtale med at introducere os selv og hvor vi er henne.
Jamen, det er dig, der starter jo.
Det er stemmen af en kvinde, og overfor mig sidder en mand. Vi sidder i et hus. Vi sidder med udsigt til kirker. Fuglesang kommer måske med. Fejemaskine. Blodbø. Ja. Det er mig, der har inviteret en gæst. Jeg kan ikke vente længere. Jeg hedder Signe Højrup Ville Jørgensen. Hvad hedder du?
Jeg hedder Sylvester Bobstorff.
Ja.
Og tak for invitationen, Signe.
Velbekomme. Jeg er meget glad for, at du tog imod den. Jeg følte mig sådan en lille smule febrilsk i det der med at skulle finde et menneske, man skulle møde og snakke med. Fordi at, jeg ved ikke om det er sådan en eller anden kvindelig ting. Straks så gik mine tanker gik sådan hele tiden ud i sådan noget med, jamen, hvad for nogle problemer har jeg? Og selvfølgelig professionelle problemer. Hvad er det for nogle ting, jeg går sådan og tumler med? Jeg er jo komponist, som jeg egentlig kalder mig selv. Man kunne også bare kalde mig musiker, men jeg har altid sådan selv tænkt, at jeg nok egentlig mere er komponist end musiker, fordi jeg kan ikke bare finde ud af at stille mig op og spille. Jeg er sådan en, der går og tænker og arrangerer alting inde i hovedet, for jeg kan ikke bare træde ind i et øvelokale. Så jeg er sådan en komponist, der spiller på instrumenter og synger og laver plader og spiller live og laver rigtig mange forskellige ting. Og jeg har sådan et stærkt behov for altid at have en mission med det, jeg laver. Og jeg er her i 38 år nu, og har lavet musik og været sådan en del af det danske musikmiljø, siden jeg var 18. Så det er jo mange år efterhånden. Og det har altid båret mig at have sådan en fornemmelse af, at tingene skulle give en form for mening. Det kunne godt være en masse rod og sådan noget, men en eller anden form for mening i den retning, jeg bevægede mig i, og det, jeg havde lyst til at give folk musikalsk. Og det er sådan blevet lidt forvirret på, og derfor har jeg inviteret dig.
Mm-hmm.
Ja. Fordi jeg har mødt dig en enkelt gang, et par gange før, hvor der faktisk var et andet spændende musikalsk problem, der lige var tilfældigvis omkring, at vi mødtes, som var, at jeg havde lavet en plade med Danmarks Radios Big Band, hvor jeg på coveret var iklædt, sådan en dragt lavet ud af det danske flag.
En burka?
Ja, det var det jo egentlig ikke. Altså, det var i hvert fald ikke sådan lavet som en burka. Den var lavet som alt muligt. Noget, der skulle tænde en form for signalforvirring, kan man sige. Noget, som folk ikke helt kunne sætte fingeren på, men ville få en masse associationer af. Og burkaen var helt klart også en association, man kunne få. Selvom at der kun var hul til munden i den her dragt. Og det snakkede vi lidt om, fordi den kom, udkom samtidig med Muhammedkrisen, simpelthen blafrede op i vores land. Og det var godt.
Men du trak den tilbage?
Nej, det gjorde det.
Det gjorde du ikke? Det gjorde det,
ja. Ja, det gjorde de faktisk, men jeg var egentlig ikke uenig med dem. Og det skulle jeg selvfølgelig stå til hårdt regnskab for i selvcensurens navn og alt det her. Og også fordi, at dem, der kender mig godt, ved, at jeg kan være en pæn, slagkraftig dame, når det kommer til at markere meninger. Og jeg er heller ikke bange for at blande sådan eksistentielle og politiske emner ind i det musik, jeg laver. Men jeg havde brug for at tænke mig op. Fordi når jeg laver værker, så kan jeg nemlig rigtig godt lide at arbejde med den signalforvirring. Så jeg heller ikke er helt sikker på, hvad det er, jeg sender ud. Og når situationen så blev så anspændt og så ukendt, så blev jeg nødt til ligesom at finde ud af, hvad er det, det egentlig, jeg har gjort her? Og hvad er det... Jeg spurgte også alle de folk, der jo var involveret, om de følte sig trygge, og det var der jo nogen, der ikke gjorde. Det må man jo også tage til efterretning, så.
Havde musikken noget med det at gøre?
Nej, overhovedet ikke. Altså, den havde... Den hedder Skandinaviske Klagesange, og var sådan lidt en... Sådan en blanding af løftede pegefinger, bekendelse, tekster omkring vores nation og Nordens sådan mentalitet. Sådan lidt sådan en impuls. Prøve at få en fornemmelse af, hvordan jeg synes, det stod til. Ikke? Men det er jo mange år siden. Hvor mange år siden er det? Mohammed-krisen, jeg kan lige pludselig ikke huske det.
Ja, det må jeg gøre.
Det er mange år siden.
4-5 år siden.
Ja, mere. Men ja, der havde vi i hvert fald nogle rigtig gode snakker. Jeg tror nærmest ikke, vi har set hinanden.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Og nu sidder jeg lidt i sådan en situation, hvor jeg føler mig lidt overvældet af det at være en aktør og være en musiker og en komponist. Være en del af kulturliv, af det at skabe kultur i vores land. Fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det skal gøre godt for tiden. Fordi hvordan står det egentlig til med vores kulturliv? Hvad er det for nogle ting, vi værdsætter som folk i kulturen? Er det hele sådan bare ved at blive... kultur, der nyder kultur.
Ja.
Er det ved at lukke sig helt? Er vi ved at lave sådan nogle mærkelige lejre i vores befolkning? Ja, der er...
Den helt nye programflade i Danmarks Radio laver jo nok en lejr til kulturen og en lejr til politikken.
Ja.
Hvor man jo så på den her kulturkanal kan se alt muligt kultur, hvis man som generaldirektøren siger, er en passioneret kulturforbruger.
Ja.
Og så kan man ellers få nyheder og politik på en anden kanal.
Ja.
Jeg synes faktisk, det er lidt et dilemma, men jeg synes i virkeligheden, at det er meget problematisk, hvis man laver kultur, så den meget indregnet også har sin egen sektion.
Ja.
Fordi det er vel også en del af politikerlederne, at politik bliver alt for politisk og alt for administrativt kedelig og grå.
Mm-hmm.
Og så alt det sjove derovre i kulturen, som i virkeligheden jo ikke er særlig sjov, jo mindre politisk det bliver.
Mm-hmm.
Der er en af mine venner, der er meget engageret i litteratur og så videre, og til sidst så blev han bare meget mere politisk, fordi det simpelthen var sjovere, som han sagde.
Ja.
Det var sjovere at være politisk.
Men så havde han stadig al sin viden om forfatterskab.
Men han havde til gengæld også sluppet noget... sådan en vital kontakt til litteraturen og til kunsten og til, hvad det repræsenterer.
Uh-huh.
For hvad er det egentlig, det repræsenterer?
Ja. Altså, vi sidder jo i et hus lige nu, som ligger på Frederiksberg i København. Møstingshus, som jeg har inviteret os hen i til den her samtale, fordi at jeg sådan hørte nogle små anekdoter om den her mand. Og der var sådan netop et eller andet, jeg savnede i forhold til det, som jeg godt kan lide. Han var jo finansminister under, hvor gud, Frederik den 6. et eller andet 1800-tals. Men samtidig med, at han var en finansminister, der virkelig brugte hele sit liv på at prøve at stabilisere den danske krone, så var han også sådan en mand, der sørgede for, at kunstnere kom ud og rejse. Det var ham, der sendte H.C. Andersen afsted. Og han havde det her sommerresidens, som der florerer virkelig mange historier om, hvor vigtigt det var for ham at være en del af videnskabens selskab, at blande videnskaben med kunstnere. At der, og jeg kan godt lide netop den der fornemmelse af, at et menneske, som beskæftiger sig med noget, som man ville kalde så tørt som økonomi, ja, man vil i hvert fald meget gerne fjerne sig noget for kultur, ikke? At han også... havde kontakt.
Og hvad der rører mig ved sådan en anekdote, det er jo, at han har syntes, det var vigtigt.
Ja, det har han.
Det med, at det faktisk er vigtigt.
Mm-hmm.
Og en ting er, at politikere og ministre og så videre synes, det er vigtigt. Det største problem, som jeg ser det, det er, at jeg synes faktisk, at den almindelige indstilling til, hvad kunst er, er, at det faktisk ikke er særlig vigtigt.
Ja.
Og så bliver man så... Du er klar, så sætter vi os på et eller andet trin og revser befolkningen. Ikke?
Mm-hmm.
Men der er vel en eller anden udveksling. Altså, jo mere vigtigt politikere og opinionsdannere og journalister synes, kunst er, desto mere vigtigt vil den almindelige befolkning, mm-hmm. den såkaldte kulturforbruger, mm-hmm. synes det.
Men der kommer vi jo så netop også ind på, når, hvem er formidleren så netop af kunsten? Hvem er det, der sørger for, at det kommer ud? Ikke? Og der synes jeg da netop, at jeg fornemmer en stor problematik i, at den eneste, der så har et ansvar for at formidle kultur, det er vores kulturminister. Ikke? Der er jo ikke nogen af alle de politikere, som sidder nu, hvor jeg har en stærk fornemmelse af, hvordan de værdsætter et kulturelt liv. Og jeg synes, det er utroligt mærkeligt, hvordan vi stadig... Altså, det føles som om, at det skal være sådan en... Det er sådan en bølgende, det er sådan en tidsbølge med, hvor i hierarkiet kultur ligger. Og lige nu, der har jeg simpelthen sådan en fornemmelse af, at det ligger så lavt.
Det gør det også på budgettet.
Ja, det gør det også på budgetterne, ikke? Altså, der er heldigvis stadig penge til det, kan man sige. På den måde, der kan det være lidt svært, hvis man ser på det i sådan et verdensperspektiv og brokser. Men alligevel, så skal man jo også kigge på, hvad det er, ens eget lille land formår. Og der kunne vi godt faktisk være et foregangsland, der viste, hvor vigtigt det netop er at have at skabe en kultur omkring alt, hvad der hedder kunst og musik, alle de her mere åndsborgende ting, som jeg også synes er med til at sørge for, at hjernerne er i live hos folk. Ikke?
Og en måde at gøre det på, vil jeg mene, var at opbygge en form for kritisk debat om det.
Mm-hmm.
Det handler vel meget om, hvordan det bliver modtaget, og hvordan man egentlig skriver om det.
Mm-hmm.
Og hvor meget redaktørerne giver plads til de forskellige professionelle
mm-hmm.
kritikere
mm-hmm.
og skribenter.
Mm-hmm.
Sådan, at man egentlig kan læse en kvalificeret debat om ikke kun et enkelt værk, det er jo også en del af det, ikke? Vi læser altid anmeldelser af et enkelt værk, men måske lige så meget om tendenser og strømninger og større komplekser, og måske endda også noget, som egentlig knytter forskellige kunstarter sammen.
Mm.
Så det ikke kun bliver en samlet artikel om, hvordan musikken er for øjeblikket, eller hvordan kunsten er, men det er faktisk nogle gange et udtryk for det samme.
Mm-hmm.
Og det er jo lidt det der med, hvad er kunsten repræsentant for? Og i virkeligheden synes jeg, at det er jo repræsentanter for nogle følelsesregistre eller følelseskomplekser.
Mm.
Og nogle af de ting, jeg taler om eller tænker på for øjeblikket, er, at det er i virkeligheden de følelser, som vi hver især helt individuelt,
mm-hmm.
er også et udslag af nogle kollektive følelser.
Mm-hmm.
Det er udslag af, hvordan følelsesregistret egentlig også er i vores samfund, mm-hmm. eller sådan kollektivt betragtet.
Mm-hmm.
Og hvis der lige pludselig er for snævre rammer om de her følelser, så opstår der et eller andet, sådan en klaustrofobisk fornemmelse, eller som jeg på nogen måde synes er tilfældet i dag. Nu kommer jeg lige fra arbejdet med Thomas Heilesen og Nina Sten, som er performancekunstner og har været på banen i mange, mange år.
Mm-hmm.
Og det, som er spændende med dem, og også Svend E. Christensen, er, at de stræber efter ærkeromantiske følelser.
Mm-hmm.
Store følelser.
Patos.
Ja. Netop. Og det er jo selvfølgelig helt altså risikoen.
Mm-hmm.
Ikke at blive patetisk, når man stræber efter patos. Og der tangerer man jo tit religiøse følelser, fordi det handler simpelthen i religionen om død og liv og de store følelser, der er højt til loftet
mm-hmm.
osv. Og det synes jeg, på nogle måder, der er meget svære vilkår til
ja,
i det
land. Også.
Og der er jo det problem, at selvom den stræben og den vilje eller lysten til de store følelser er legitim, så er det enormt svært, hvis det ligesom bidet det kollektive følelseskompleks ikke rigtig leverer ligesom forudsætningerne for det. Fordi man kan ikke som ene mand stille sig op og udtrykke de store følelser, hvis ikke der er et folkeligt grundlag for det.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det komponist Signe Højrup Ville Jørgensen under kunstnernavnet Jome Massage, der byder på en samtale om musikkens rolle i et evigt foranderligt samfund. Hun er taget til udstillingsbygningen Møstingshus på Frederiksberg for at tale med teolog og musiker Sylvester Røbstorff.
Men den form for store følelser og patos, du snakker om, den møder vi jo for eksempel fint i popkulturen. Men der er det på klichéernes præmisser, kan man sige. Det er jo så snart, at vi bevæger os ud og gerne vil have kompleksiteten af de følelsesregister, du snakker om, at de skal blive beskrevet via de her patosfølelser også. Ikke? Og det er der, hvor man så allerede hurtigt får på hatten, der er mange. For eksempel, lad os da bare tage sådan, en Dansk Folkepartis indstilling til kultur, som netop er, så er det bare noget, hvor man siger, bing og løber over en scene, eller sådan noget. At tingene netop bliver for komplekse. Ja, altså, der er sådan en fornemmelse, synes jeg, af, at kultur bliver mere og mere opdelt. Ikke? Lidt ligesom, at sportens verden har fået lov til at blive en del af kultur, som jeg synes er problematisk, fordi at det er jo pop, og det er jo... du er godt af.
Jamen, jeg synes, det er interessant, at du siger, at de store følelser bliver dyrket i popmusikken.
Ja.
Men jeg lige vil sige, at det er næsten mere på det tekstlige niveau, end på det musikalske.
Absolut.
Det er ligesom, at det handler selvfølgelig om kærlighed, og ikke særlig meget om død i pop.
Det er rigtigt.
Men rent musikalsk, der er det hele tiden rammer og strukturer, som er meget, meget velkendte. Mm-hmm. Og når vi taler om store følelser, så altså, er det simpelthen noget, som pirker til vores grundkategorier, som mm-hmm. hele tiden gør os egentlig fundamentalt utrygge. Mm-hmm. Fordi vi hele tiden har sådan en helt instinktiv trang til altid at søge hen imod det kendte. Mm-hmm. Men det er jo så samtidig det, der sløver os, og det, som gør os omstående, og det, som i virkeligheden barrikaderer os over for en højere sandhed. Mm-hmm. Og hvis formen, den musikalske form, ikke pirker til sådan, ikke giver os noget ukendt i en eller anden form, på et eller andet niveau, så har jeg svært ved at se, at det egentlig udtrykker store følelser. Mm-hmm. En anden ting i det her, synes jeg, er, at man også har tænkt lidt over, det er det der med, hvis det er store følelser, er det så noget, som skal transporteres
for godt?
Er det så kunstneren, der skal formidle de store følelser til den anden, til lytteren, der skal tage imod? Mm. Og hvis der er hul igennem, så store følelser bliver til store følelser hos tilhøreren. Mm-hmm. Måske er det slet ikke sådan, det skal være. Mm. Måske er kunstnerens opgave egentlig også at skabe plads. Mm. Det vil sige, faktisk fuldstændig parkere sine egne følelser og lave en ren form, jeg var lige ved at sige, en ren tavle, viske tavlen ren, lave stillheden på en eller anden måde, og så er det simpelthen op til lytteren selv, at føle det stort eller småt, som vedkommende måtte have. Der er lige pludselig sådan en dialektik der, at det i virkeligheden måske slet ikke behøver, at være sådan, at man fylder musikken med følelser, fordi man nu har trang til det. Det er måske næsten det modsatte. Man skal holde det hele tilbage, og så simpelthen lave en struktur, der er fuldstændig næsten tom, vil jeg sige.
Ja.
Fordi jo mere tomhed, det er sådan en meget zen-agtig, John Cage-agtig måde at se det på.
Ja.
Og der har jeg faktisk et stykke, som kunne være det sjoveste.
Det er desværre.
Fordi Ikeda, som er en ekstrem minimalist, som jeg synes er virkelig spændende, men som jeg bliver meget udfordret af, fordi jeg jo også synes, det er simpelthen for koldt på en eller anden måde. Ikke? Jeg er jo også romantisk et andet sted. Men det er bare meget, meget interessant, fordi det er så ekstremt minimalt. Ikke? Det er simpelthen bare bip, bip, bip. Du sagde lige før, vi tændte mikrofonen, vi bare skulle nynne.
Ja.
Nynne i melodier. Så skal du høre, Ikeda, det er sådan her bip, 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 bip.
Men hvis du siger, at de følelser, det ligesom starter, det er en kulde, den kan så alligevel godt give dig et eller andet.
Ja.
Ja.
Jeg er ret ambivalent over for det. Ja. Jeg synes bare, det er interessant, at det er så minimalt, at det i en vis forstand renser tavlen.
Ja.
Det giver en eller anden form for ro, fordi det er et andet stort problem, når du også taler om kulturlivet i dag, det synes jeg, det er støj.
Ja.
Der er så meget støj.
Men der kan vi jo nemlig komme tilbage til den der med opdelingen af ting. Nu nævnte du lige programfladen for eksempel, ikke? Altså det bliver jo, det virker som om, at både medieliv og kulturliv, de gør meget for sådan ligesom at kategorisere ting, så vi kan navigere rundt, fordi der netop er alt det her støj. Men der sker der jo samtidig, som du også siger, så sker der jo den her, så vi får skabt flere og flere sådan nogle vakuumtilstande omkring de muligheder, der så er. Og det synes jeg er dybt problematisk, fordi altså, jeg kan jo kun sidde og nikke til alt, hvad du siger om netop at viske tavlen ren og lave noget musik, hvor det ikke er bare noget, man overleverer til folk, og så må vi se, om de kan finde en eller anden form for genkendelse, eller de kan bruge det. Ikke? Altså, jeg har jo kunstnernavnet Yoni Massage af en grund. Jeg har altid haft den der idé om, at når jeg masserer, så kommer tingene op til overfladen, og så må I selv tage jer af det. Eller, ikke? Altså, det er sådan en igangsættende rolle, jeg har. Det er jo ikke sådan et eller andet, der bliver serveret, der sådan er færdigt og til at forstå. Men hvad skal man gøre, hvis tingene så lige pludselig bare er alle de her fortættede steder? Skal vi så bare nyde det i en periode og sige, nu får vi hold på en samfundsstruktur kulturelt, hvor vi kan bruge hinanden og virkelig kan finde hinanden, og så må vi se, om det bærer en stolthed med sig, eller et eller andet nyt, der kan skabe nye tendenser. Jeg synes, det er svært. Det er som om, der er undergrund og overgrund og popkultur, og jamen, der er simpelthen, det bliver mindre og mindre og tættere og tættere. Hvad er det faktisk?
Altså, jeg synes, hvad kan man gøre? Det er et spørgsmål, jeg næsten stiller mig dagligt. Jeg har gjort overvis, og stadigvæk næsten er mig selv svar skyldig. Altså, uvidst af hvilken grund, om det er fantasiløshed eller dovenskab. Altså. Men dog alligevel kan man jo antyde nogle veje, altså, fordi vi startede lige sådan med en klagesang i den her samtale. Ikke?
Ja.
Med at redaktørerne og politikerne og så videre,
journalisterne,
de er alle sammen fuldstændig bag om dansen, og de destruerer det danske kulturliv og så videre, så videre.
Det er
sådan noget, det er sådan noget, som man meget hurtigt kan komme ind i, ikke? Det kan meget hurtigt komme ind og lave de der klagesange, men på den anden side er det jo også en udfordring til alle kunstnere.
Mm-hmm.
Og det er måske simpelthen en udfordring, man ikke rigtig tager op.
Mm.
Og det handler både om, hvordan man egentlig arbejder med sit eget stof, men det handler også om, hvordan man forholder sig til sin branche eller til sin kunstform og til sit samfund, så at sige.
Mm-hmm.
Så et antydende svar vil jo være, altså, eller to, dels simpelthen at organisere sig på en anden måde, men så også det der med, som jo faktisk er meget udbredt, altså både i forlæsbranchen og i musikbranchen osv., så er bare at gøre det selv.
Ja.
Og hvis vi nu taler ikke kun om at udgive sin egen ting, fordi der vil man bare selv have sig selv frem.
Mm-hmm.
Men det er lige så meget, hvis man siger, at vi gør det selv. Det tager selvfølgelig en masse tid, og det tager en masse kræfter fra det egentlige arbejde med sin musik og sin kunst. Men det er at faktisk selv være med til at formidle.
Mm-hmm.
Selv at være med til at overskride alle de her grænser imellem kunsten og politikken osv. Mm-hmm. I selve formidlingen eller... formidling er også lidt dårligt. I kontakten eller til de lyttende og de læsende eller til den offentlige debat.
Tilgængeligheden.
Ja, eller fordi det handler også om at skabe en offentlig debat. At mediemønstret har jo ændret sig så meget, så hele den offentlige debat, det offentlige fokus, er totalt splintret. Og det er også lidt af det, som man jo på en måde nyder, men samtidig virkelig beklager.
Mm.
Vi nyder, at vi kan lave alle mulige fora på nettet og så videre, der er meget, det er let at komme ud med sine ting, og det er også let at få faktisk interesserede læsere, selvom det er få.
Ja.
Men det er en enorm mangel i vores samfund, som jo, vi er jo en del af det her samfund. Sprogligt set og historisk set og politisk og nationalt, altså der er nogen, der mener, at vi slet ikke er nogen nation mere. Det, det synes jeg jo stadigvæk. Men at vi ikke rigtig kan lave og opbygge en offentlighed der.
Ja, det er meget svært at have den der fornemmelse af, at der faktisk skabes de her fællesskaber, ikke? Og der netop er mulighed for at få enormt meget viden og musik og kultur med en god tyngde og pondus og forsøg på at gøre ting. Men samtidig den her splintrede fornemmelse. Fordi man kan have, det kan jeg i hvert fald, jeg kan på en uge kan jeg læse måske 20 virkelig spændende artikler, og jeg kan se, at det måske går der 14 dage, så er en af dem måske en lille smule i politikken, eller sådan noget, ikke? Som jeg vil sige, altså, eller i et eller andet medie, hvor det er, at man får fornemmelsen af, at det kunne være med til at skabe en fælles ting, ikke? Ja, nu røg jeg lige ud på et
tidspunkt. Men ja, jeg vil gerne tage det op, fordi jeg synes, det handler også om, hvad vi egentlig vil.
Ja.
Der er altså måske også en velbehagelighed i hele det der. Eller nærmere sagt eksistentiel, total forvirring. Fordi vi er netop ikke ved, hvor vi egentlig vil hen. Og nu har jeg været en lille smule optaget af krautrock, som er et rigtig, rigtig dårligt ord, men det er jo altså den eksperimenterende musik efter krigen i Tyskland.
Ja.
Helt vildt interessant periode, hvor man jo lige efter krigen skulle lave en ny musik, men man havde intet at gribe fat i. Man kunne ikke lave amerikansk musik, som de ellers hørte meget, eller engelsk musik, fordi det var jo ikke tysk musik. Man kunne ikke lave tysk musik, selvom de har sådan en kloværdig musikalsk tradition, fordi den var gennemnazificeret, gennemforurenet, der var intet at bygge på, ikke? Fuldstændig stunde nul from scratch. Hvad gør man så? Man laver space. Hvordan laver man space? Elektronik.
Ja.
Ikke? Og det er derfor, at Köln og Stockhausen og så videre blev så epokegørende. Og som jo også tog mange af de her krautrockere, altså Holger Tjukaj som en af dem, som sine elever og så videre. Og så begyndte de at lave hele den der. Og de ville jo, de havde jo et enormt kontant problem. De blev nødt til at lave musik. Hvordan i alverden skal vi lave musik? Det blev meget, meget eksistentielt for dem. De skulle simpelthen finde en vej, hvor der ikke fandtes nogen vej næsten, og det lykkedes så for dem.
Mm-hmm.
Og så, hvis man skal spejle sin egen nutid i krautrockens historie, så er det i mine øjne næsten sådan, at vi simpelthen ikke rigtig ved, hvad vi skal gribe fat i, fordi vi næsten er før katastrofen, en umiddelbart efter katastrofen, hvor de der kraut...
Så
vi er så meget, og hvis vi var lidt mere vågne, så ville vi simpelthen lave musik på den katastrofe, som endnu ikke er...
Er sket. Ja, fordi vi har jo ikke en krig i bagagen på den måde. Vi har ikke samme nulpunkt. Men jeg synes, det er spændende, og en af de ting, som gør mig meget forvirret i det her, det er jo, at der er jo netop så mange ting, som er succesfulde i musikverdenen, kan man sige. Ikke? Når jeg kigger på den, som den ser ud nu, så er der jo netop ekstremt meget eget initiativ. Der er vildt. De sidste 10 år er der jo et boom i forhold til netop hele sådan et management-apparat. Hele sådan alle de mennesker, der arbejder med musikken og lægger strategier. Og hele eksportområdet, popmusikken, det er sådan... Det polerede, det velgennemtænkte. Der er sådan en masse succes, så der er ligesom ikke den her fornemmelse af et helt rent sted. Så det er spændende, du siger,
også,
at man skulle skabe ud fra at forestille sig, at katastrofen er lige på vej. Ikke?
Jeg synes også, at der er sindssygt god musik.
Nu
klager vi jo lidt, men jeg synes, det er et utroligt spændende musikalsk landskab, vi befinder os i. Og der er så meget interessant, og du sagde også lige før, at der er masser af poesifestivaler, og det er jo også... Der er også musik i dag, og der sker faktisk så meget. Så mange gode musikere, så mange gode digtere. I den forstand er der overhovedet ikke krisetegn. Men det er et krisetegn, at der ikke er kontakt.
Ja. At der er så meget rod.
Ja, og der ikke rigtig er aftagere.
Ja.
Eller at der ikke rigtig er... Fordi der er også utrolig gode kritikere. Men de har simpelthen så svært. De har så svært ved at få spalteplads.
Ja.
Det klager de over. I den forestilling, jeg lige har været med i, som hedder Mellemrum, som er sådan en site-specific festival, der kom de der anmeldere. Men de siger jo hele tiden...
Vi kan ikke skrive det nogen steder.
Ja, vi har ikke spalteplads.
Og de fleste laver en personlig blog, så også hvor de kan lægge ting op. Eller, ja, så bliver...
Det er jo positivt nok, men det gør ikke så meget.
Det, du hører, er mikrofonholder på Radio 24/7. Og teolog og musiker Sylvester Røbstorff taler med komponist Signe Højrup Ville Jørgensen, også kendt som Yumi Massage.
Men hvorfor er det så vigtigt at finde den der fællesskabsfølelse som nation?
Det har jeg også en svar på.
Ja.
Der er et svar, der først render mig i hu, og det er Henrik Stampe Lund, som er sociolog på universitetet, som i et seminar, jeg lavede om Ville Sørensen, sagde noget utroligt interessant. Det er, Men kompleks kunst, det lærer folk at håndtere et komplekst samfund. Mm-hmm. Det vil sige, det virker sådan et meget pædagogisk argument, men alligevel, at hvis du er opdraget fra barnsben af til at høre forskellig musik, altså simpelthen bare en Mozart-symfoni, den er jo forholdsvis kompleks, selvom den glider lige ind. Mm-hmm. Men i det hele taget, struktur og så videre, det gør dig simpelthen bedre i stand til at forstå et komplekst samfund. Og hvis ikke du forstår det komplekse samfund, jamen så bliver du ultimativ terrorist, fordi så bliver man desperat. Man bliver selvfølgelig desperat som en rotte i hjørnet over for nogle strukturer, som indvirker på dig, men som du slet ikke har nogen indsigt i. Hmm. Og på trods af, at man måske er rigtig godt opdraget i alt muligt kompleks musik, komplekse strukturer, så har vi jo bare også prøvet at lave et samfund, der er endnu mere komplekst, og det er jo derfor, at vi taler så meget om terror.
Yeah.
Fordi vi er lost. Vi er slået af en kompleksitet, som gør os desperate.
Men den kompleksitet, den synes du, du ser i vores land. Er det ikke mere verdensbilledet, der er komplekst? Fordi jeg tænker på, når jeg tænker på det samfund, vi har bygget op, så ser jeg det egentlig som sådan meget, meget trygt og netop sådan en doven struktur. Det er jo netop lykkes at få lavet et demokrati, hvor folk de samler sig om deres mindre familiestrukturer. Vi ved, der er sådan en form, der hedder, at vi skal arbejde og betale vores skat, og der er sådan nogle rammer, som egentlig er ret trygge.
Ja, men der skældner jeg sådan set ikke.
Nej.
Det vil sige, at for at sige det skarpt i illusionernes verden, så er det sådan der.
Mm-hmm.
Men i den reelle verden, der er vi jo et globalt samfund lige her. Og en dansk sygdom er at barrikadere sig fuldstændig imod omverdenen. Mm-hmm. Mohammed-krisen, nej, jeg kalder den Jyllandspost-krisen, er et tegn på det der. Den stadigvæk og den fortsatte udlændingepolitik er også et udslag af, at vi bygger højere og højere grænser, fordi vi tør simpelthen. Vi vil ikke have, at der kommer noget ind udefra, fordi vi værner så meget om den såkaldte velfærdsstat.
Mm-hmm.
Og det er selvfølgelig et helt reelt problem, som man skal diskutere osv. Jeg synes nok, at løsningerne har været ret rigide.
Ja, men det
er selvfølgelig... Det er selvfølgelig et helt reelt problem, som slet ikke bare kan løses med at åbne alle grænser og så videre. Men jeg synes nok, og det har meget med det her emne at gøre, at vores måde at beskytte os på er også en del af, at man beskytter sig også over for den trussel, det er. En bestemt kunstform kan være.
Ja, det er jo netop
det. Og kunst er, fordi i virkeligheden, så er det jo ikke kun fordi, at man synes, det er ligegyldigt, men det er også fordi, man i virkeligheden måske har en anelse om, at det faktisk er ret farligt.
Ja.
Og det er jo farligt på samme måde, som alle mulige samfund og kirken indvendigt har ville styre seksualiteten, og har ville styre også musikken, for eksempel musikcensur.
Mm.
Hvorfor har man censur over for musik? Mm. Det er jo fordi, det er for farligt.
Ja.
Det vækker for mange følelser.
Ja.
Fordi de der følelser, de er så uregerlige.
Mm.
Hvad kan folk ikke finde på, hvis man slipper musikken, følelserne, seksualiteten løs? Det er jo, og det er jo selvfølgelig magten, der er interesseret i at holde det helt kontrolleret. Og der mener jeg også en anden. Det næste antydende svar på, hvad man skulle gøre, det er simpelthen også, at det er på sådan en mere teoretisk plan, men altså at forholde sig til magten.
Mm.
Og ikke kun til de her personer, der sidder ved magten, men magten som en overalt værende instans eller kraft, som vi helt internaliserer i vores måde at håndtere vores seksualitet og vores musik på og vores følelsesregister på. Så det, der for eksempel skete efter krigen i krautrocken, der eksperimenterede de jo meget.
Mm-hmm.
Og man kan sige mange ting om 68 og 69, ikke? Men det var jo faktisk en frigivelse af utrolige kræfter.
Ja, det
og der var
sige.
Også, altså det kan man jo se i musikken, jo, det er jo et fantastisk periode, altså fra 67 til 72.
Jamen jeg synes, det kunne måske være så lidt spændende at tage fat i den der, du siger med netop, hvad kan man selv gøre i sådan en tid her, for ligesom at... Jeg har tænkt meget over, hvordan er det, jeg formidler den her kunst. Den her musik, som jeg laver, og de projekter, jeg laver også med mange forskellige kunstarter og ting og sager ind over hinanden. Ikke? Og jeg har prøvet at være en del af hele denne her strategimaskine med for eksempel management, pladeselskab, udgivelsesdatoer, pressemeddelelser, opringninger til journalister hver dag, hjemmeside opdateret på de rigtige tidspunkter, lægge sådan nogle slagplaner, som bliver ekstremt kontrolleret. Og jeg har så tænkt, det er helt forkert. Det er helt, helt forkert at gå ind i den, apropos snak om magt, i den magtmaskine. Der er en manipulerende facon, som jeg ikke bryder mig om. Fordi det er ikke den form for møde, jeg gerne vil have med lytteren. Jeg vil jo gerne have den der åbenhed, den der massage, kan man sige, af den, der møder de ting, som jeg laver. Så jeg kører for eksempel et eksperiment lige nu, hvor jeg har givet fuldstændig slip og ikke lægger nogen strategier omkring de ting, jeg laver, men tager det fra dag til dag. Er det nu, den skal udgives? Ja. Skriver for eksempel et brev til en journalist, og der står ikke, hvornår den kommer. Det må de selv om. Altså prøver at have sådan en form for åbenhed, men ligesom jeg prøver at skabe et rum, så jeg kan have fokus på, at tingene ligesom pladen, hvis vi tager den plade, jeg lige har lavet, den skal jo bare være tilgængelig. Det er jo fuldstændig lige meget, om folk møder den om 8 år, eller om de møder den 19. september 2012. Er jeg egentlig ikke fuldstændig ligeglad med det? Hvad skal jeg bruge det til, at anmeldelsen kommer ugen efter? Når kommer der så 20 mennesker mere til koncerten? Alle de der overvejelser. Der er et eller andet, der er sådan en eller anden kontrolting i forhold til kultur, som jeg prøver at gøre lidt oprør imod.
Jeg synes, det er virkelig interessant at høre, fordi det er jo præcis der, man faktisk kan gøre noget.
Mm.
Og nu taler vi jo ikke om noget, der har effekt af kapitalismen kollapser. Altså vel, men man kan bare simpelthen se på sin egen måde at arbejde på.
Ja. Yeah.
Og pludselig har du opdaget, at du er i et maskineri, som du faktisk lige pludselig faktisk kan lave om på.
Ja.
Og det er jo ret interessant. Jeg kender også nogen, der har afskaffet kalenderen,
ja,
som man ikke har. Og du selv har det med, at du kun tjekker mail hver mandag.
Ja.
Det er også at være herre over. At være herre over sit eget liv, næsten. Ja. Altså, i hvert fald til dels, ikke?
Det er jo, det er jo sådan en omvendt form for kontrol. Det er jo noget med for mig i hvert fald at skabe et rum, hvor det er, at mine tanker kan flyde frit. Så jeg netop kan blive overrasket over de ting, der sker mig, og derved møde det ukendte, som du snakker om. At jeg kan se de ukendte ting, som nemlig er dem, der skaber en kildende fornemmelse i mine skabelsesprocesser.
Men at komme dertil, det synes jeg også er et dilemma, det er, at man skal mobilisere meget energi for at fravælge.
Ja, det skal man.
Det
Men det er kun midlertid.
Ja, okay.
Håber jeg.
Jeg synes, det kræver virkelig meget, det der med at skulle sige nej.
Mm.
Man skal i virkeligheden sige nej,
ja,
nej og nej.
Ja.
Altså, jeg har på lidt andre niveauer prøvet at sige nej, altså at eksperimentere med min egen kostplan. Ikke? Så pludselig siger man nej til kød, man siger nej til kaffe, og pludselig så sker der en masse. Det er i sig selv energifremkaldende at sige nej.
Mm.
Men at sige nej, det har jeg kun prøvet for lang tid siden til alle mulige, til aftaler, og til mail og til net, og selvom vi har indført skærmfri, altså hjem, derhjemme, hvad vi kun kan opretholde til del, så det kræver virkelig meget, at man lige pludselig siger nej til alt det der, for at skabe det rum, hvor det vigtige foregår.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til komponist Signe Højrup Ville Jørgensen, med kunstnernavne Yume Massage og teolog og musiker Sylvester Rybstorff.
Jeg blev meget, meget træt af at se kultur blive til en maskine. Jeg blev meget træt af netop at have fornemmelsen af, at de ting, og meget musik, jeg hører. Jeg synes, det er virkelig godt. Men jeg synes også, at det er topkontrolleret. Jeg synes, det er gennemkomponeret. Det er velproduceret. Det er totalt gennemarbejdet. Der er sådan en grundighed i overfladen, hvor jeg føler ikke, at der er en grundighed i det følelsesregister, vi snakker om, som jeg synes, kunst skal indeholde. Og jeg er jo også sådan en, der er så heldig at blive inviteret ud til sådan nogle debatter og være i nogle paneler, hvor man snakker om musikkultur, og hvordan står det til på live-scenen og sådan noget. Jeg synes sådan en generel tendens, som jeg mærker, og som jeg synes er ekstremt problematisk, det er netop hele det her apparat, hele den her maskine, hele den her kontrol over tingens hændelser, og hvordan kan vi få suget flere mennesker til. Hvordan kan vi lokke dem?
Ja, hvordan kan vi få folk til?
Ja, hvordan kan vi få folk til? Der er noget i rækkefølgen af, hvordan ting foregår, som er ekstremt påvirker mig meget, fordi jeg synes, der er et fravalg af nysgerrighed med det samme. Og det kan slet ikke få til at hænge sammen med kultur.
Men jeg kan ikke undslå at ønske, at der er en strømning, der pludselig viser sig. Mm. At der pludselig er mange, der tænker nogenlunde det samme og laver vidt forskellige udtryk, men ud fra den samme grundtanke, som der for eksempel skete efter krigen i Tyskland, eller som der skete i USA og i Europa i 60'erne, eller hvor det lige pludselig er sådan et fælles afsæt. Mm-hmm. Og det er klart, at det er jo slet ikke noget, man kan skabe på anden måde, end man simpelthen bare laver noget selv.
At man koncentrerer sig om sit.
At man koncentrerer sig, ja. Og så pludselig er der mange, der i og for sig, pludselig er der noget, der går i synk. Mm. Og det er jo ikke, ligesom vi talte om før, at de store følelser, det kan man jo ikke måske skabe, men man kan skabe rum for det, ikke? Og måske er vi hver især med til, eller kan være med til, fordi vi bare laver vores lille verden, være med til at lave en fælles bevidsthed, der pludselig tager afsæt, og pludselig bliver til noget, som faktisk løfter os alle sammen. Mm. Fordi det er jo faktisk der, de store følelser i virkeligheden får et frit rum, hvis der er mange, der i og for sig støtter op om det, eller hvor man flugter hinanden lige pludselig. Hvis man i samfundet hele tiden modarbejder, eller kører rundt i sådan nogle små atomiserede enheder uden kontakt med hinanden og sådan noget. Det tror jeg er meget destruktivt.
Men hvordan finder man hinanden i den støj, som vi netop snakker om, vi synes, at verden befinder sig i nu? For den støj, den var der jo ikke, for eksempel i 60'erne. Der var der én fælles støj, der hed Vietnamkrigen, for eksempel. Eller sådan noget. Det var jo sådan en meget mere håndgribelig støj, sådan som jeg i hvert fald ser det. Var jeg der jo ikke, vel?
Jeg tror, vi skal eksperimentere. Vi skal simpelthen bare gøre vores ting.
Ja.
Og i mit liv, der har jeg været meget opløftet og interesseret og gjort indtryk at være med i det, der hedder Trampolinhuset og Vis-a-vis, som pludselig er et stort afsnit, som trak utrolig mange kræfter ind.
Ja, fortæl lige, hvad det er.
Ja, som handlede om, at asylansøgere og danskere skal lave noget sammen. Ja. Og her har vi en helt marginaliseret, isoleret gruppe i det danske samfund, som bor i lejre. Mm. Og dem vil vi gerne i kontakt med, men ikke på den der formynderiske måde, vi skal hjælpe jer-agtigt. Lad os lave noget sammen.
Ja.
Og så er det lykkedes et langt stykke af vejen at lave et hus og lave et tidsskrift, hvor vi sammen laver ting i huset, og det er alle mulige aktiviteter, som også at spille og lave fester. Det er meget at komme sammen. Mad, skrædderværksted og barbersalon og børnehave. Ja. Og i vis-a-vis sammenhæng, der diskuterer vi migrationsspørgsmål og identitetsspørgsmål og bringer usensurerede historier for de folk, der har dem, plus os danskere, også er en del af det ved at diskutere, hvordan er det at leve i et land, hvor vi har lejre.
Men der kommer vi nemlig ind på så det, som man kan sige, at man ansvarsrollen, og når jeg også beskriver, når jeg har altid haft fornemmelsen af en mission eller sådan noget, ikke? Og jeg får lige lyst til netop at gå tilbage til nogle af alle de her debatter, hvor jeg har siddet i panel. Det er jo netop denne her, der er sådan, og du nævner det jo også, ikke? Altså initiativet, og vi må ligesom selv gøre og sådan noget. Og jeg kommer til at tænke på den der ret store gruppe, jeg kender af mennesker, der jo ikke formår at gøre sådan, men de er jo virkelig kunstnere alligevel. Altså, jeg kender jo mennesker, der skriver helt fantastiske sange, men hvis der ikke var nogen, der kom og tog dem hen i studiet, ville vi aldrig få dem at høre. Hvad med den slags mennesker? Altså, er det, hvordan passer vi på dem? Det gør vi vel lidt, ligesom du siger, at vi passer på ansøgere, kan man sige. Det er vel lidt det samme. Det er vel noget med at også bare se dem og og sørge for, at der er steder og dialoger.
Jeg passer på dem, eller jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at slå et slag for vigtigheden af kunst. Mm-hmm. Og det er ikke et vigtigt, fordi det er vigtigt at slappe af efter arbejde.
Mm-hmm.
Det er vigtigt, fordi vi dels forstår vores samfund bedre, mm-hmm. men det er også vigtigt, fordi vi faktisk udvider vores horisont eller vores følelsesregister, så det også handler om at møde den andre mennesker. Mm. At vi simpelthen får et bedre samfund, vi får et bedre liv, samtidig med, at der selvfølgelig også er en metafysisk dimension af musikken, at vi har en kontakt til idéernes verden, vi har en kontakt til det ukendte.
Mm.
Og det handler også om følelser, jo større følelsesregister.
Ja, og vi kan sige det mindre. Der er jo ikke nogen mennesker, der ikke kan lide en god historie, og man kunne sige det ondt. Der er ikke nogen mennesker, der ikke bliver tiltrukket af på en eller anden måde de store følelser i, at når de læser om en væmmelig pædofilsag, eller ser billeder af dræbte børn i Syrien. Altså, vi kan jo godt lide, vi bliver jo netop draget hen imod de ting, der kan vække hjernen, ikke? Og det er jo det, kunsten kan, og det er det, musik kan. Det kan jo netop beskrive alt det, som ikke er dagligdagen.
Musikken har jo den evne, at det netop kan røre direkte udenom ordene, udenom temaerne, udenom historierne, så at sige, men direkte ind i et følelsesregister, som næsten ingen anden kunstner kan.
Jamen, det er jo mærkeligt at have fornemmelsen af, at folk, at der, jeg har i hvert fald fornemmelsen af, at der er mange, der ikke værdsætter det, kunsten kan. Og det siger jeg faktisk ikke brok, når jeg siger det, bare enormt ærgerligt. Fordi for mig er der jo ingen tvivl om, at vi adskiller os jo som menneskeart, fordi vi har den gave. Vi har netop evnen til at gøre mere end at overleve. Og selv hvis du netop kigger ud i verden, så vil du se, at steder, der har så hårde kår, at de kun skal overleve, de synder fandme også.
Fordi hvis vi kun overlever, så overlever vi ikke.
Nej, det gør vi ikke.
Fordi det er jo den rene krig, det er jo den rene kannibalisme.
Mm.
Og derfor er der ikke det der marxistiske med, bare du får din føde, så ligesom kunsten nummer to.
Mm.
Kunsten er fuldstændig lige så vigtig.
Mm-hmm.
Og primær, som de helt, hvad kan man sige, primære behov, som hus og føde og klæder og så videre. Det handler også om at tale til sit barn.
Ja.
Altså hvis ikke du taler til dit barn, og blikkontakten, når du rører ved det, det er jo
så
del af det.
Fuldstændig.
Så kan du give dem nok så meget mad og varme og så videre.
Der er faktisk men besøg det er, med æbeunger, der viser, at de deciderede dør.
Ja, det er det.
De dør.
Ja.
Ja.
Og man kan godt måske lave det billede, at kunsten er som morens blik på barnet.
Mm-hmm. Vi har brug for folk.
Og der er
det er også det, jeg kan mærke, derfor jeg kan blive febrilsk i mine spørgsmål omkring det. Det er, fordi jeg har brug for, at der er nogen, der gerne vil modtage.
Men måske skal man også vente noget.
Ja.
Måske er det i virkeligheden også omvendt, at kunstneren er barnet, og publikum er morens blik. Ja. Men der er vi jo selvfølgelig desperate, fordi vi ikke får morens blik nok. Men en anden vigtig ting, altså hvis vi nu skal virkelig slå et slag for vigtigheden af kunst, det er jo det der klassiske med, at kunsten er i samfundet, som drømmen er for den enkelte.
Mm.
Hvis du tager drømmen ud af det enkelte menneskes liv, så bliver det psykotisk.
Mm. Hvis du tager søvnen fra dem.
Ja.
Yeah.
Eller drømmen.
Ja. Yeah.
Og hvis du tager kunsten ud af samfundet, jamen så bliver det et psykotisk samfund.
Mm.
Fordi der simpelthen ikke er nogen mulighed for at kategorisere alle oplevelser. Mm. Det handler også om at ligesom skabe en plads til alle mulige fornemmelser og oplevelser, ja, som vi får. Og hvad kan man sige, computeren er en måde at kategorisere visse oplevelser og historien og altså alle mulige andre fag kategoriserer, ja, på andre niveauer, ja, og kunsten kategoriserer, så at sige, vores følelser, mm, på en måde i respekt for følelsen. Mm. Og det er der, hvor meget kunst, og jeg synes altså også popmusikken, på mange måder ikke anerkender, mm, vores følelser, mm, fordi det gør det. De gør følelsen alt for enkle. Mm. Og det er i måden, at det bliver, det er det i strukturen, det er i måden, selve musikken opbygget på, synes jeg. Mm. Men
ja, det ville være dejligt, hvis man kunne stimulere sådan, ja, få nedtonet den der frygt for kompleksiteten i følelser. Fordi at folk kan jo godt lide at beskæftige sig med sig selv. Ja. Så det burde jo være muligt på en eller anden måde.
Men hvad vil du egentlig, her afslutningsvis, ja, altså, hvad sigter du? Hvad er det, du sigter imod, når du gerne vil have mening i din musik? Hvad vil du gøre?
Du har 2 minutter. Jamen, jeg ved ikke. Jeg kan altid læne mig op af gamle missioner, fordi det var egentlig meget, meget nemt for mig. Jeg vil bare gerne være med til at holde folk vågne, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi kan se, hvad der er omkring os, og at vi kan se hinanden, og vi ikke kun kan se vores nærmeste. Fordi så bliver det for småt. Vi skal kunne se ud, og det er det, jeg gerne vil stimulere i folk. Jeg skrev en sang til Toulouse-Lautrec. Det er faktisk løgn. Jeg legede, jeg var ham, og så skrev jeg hans fiktive dagbog. Og det her, det er over et værk. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er utrolig farverigt, som hans billeder jo er. Og så ligger der en kvinde og en mand og sover. Og de ligner lige pludselig en pige og en dreng. Og lige pludselig ligner de brødre og søstre og søster og bror. Og ja, det er dejligt at se de der mennesker, man bliver i tvivl om, hvem er. Og højst sandsynligt er det jo en prostitueret, en kunde, og han var jo altid en, jeg skulle til at sige en lus på væggen. Det hedder jo en flue, men han var jo lidt en lus.
Stand up.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.